Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Belarusda parlament seçkiləri keçirilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı yeni qətnamə layihəsi qəbul edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Bunu Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova deyib. Dünən Milli Məclisin payız sessiyası ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bahar Muradova hesab edir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra yeni reallıqlar yaranacaq və eyni zamanda Azərbaycan siyasətində seçkiləri boykot edən partiyalar yeni çalarlar gətiriblər və o hesab edir ki, ona görə də siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi də bu yeni siyasi reallıqlara və siyasi çalarlara uyğunlaşdırılmalıdır. Hələlik indi mövcud olan qanun buna uyğun deyil. Vice speaker belə hesab edir. Payız sessiyasında əsas gözlənilən təhsil haqqında qanun layihəsidir və bunu vice speaker elan elədi ki, artıq o layihənin ikinci oxunuşa çıxarılacağı gözlənilir. Qanun bütün deməli mərhələlərdən keçib və təkmilləşibdir. O hesab edir ki, bu sessiyada təhsil haqqında qanunla bağlı narahatçılıqlara son qoyulacaq.
İlqar Rəsul. Bugün Belarusda parlament seçkiləri keçirilir. 110 deputat yeri uğrunda 263 namizəd mübarizə aparır, onlardan 70-i müxalifət nümayəndələridir. Seçkilərin gedişini ATƏT-dən 350 müşahidəsi izləyir. Prezident Aleksandr Lukaşenko seçkilərin beynəlxalq normalara uyğun keçiriləcəyini deyib. Amma müxalifət liderləri hesab edir ki, seçkinin nəticələri yenə də saxtalaşdırılacaq. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Aleksandr Lukaşenkonun hakimiyyəti dövründə keçirilmiş seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin insan haqlarına görə Lukaşenko və onun hökumətinə qarşı tətbiq etdikləri sanksiyalar hələ də qüvvədədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsi qəbul edib. Qətnamə layihəsi İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqla bağlı əvvəlki tələbləri yerinə yetirməyə çağırır. Rusiyanın etirazına görə sənəddə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur. Lakin İranın BMT-dəki missiyası yeni qətnamə layihəsini rədd edib və bildirib ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, İran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT-nin Baş Assambleyasının sessiyasında Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini tənqid edib. Lavrov Amerikanın xarici siyasətinin bir qütblü olduğunu deyib və onu digər ölkələrin baxışlarına hörmətlə yanaşmamaqda pisləyib. Lavrov deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqa saxta bəhanələrlə girib, İraq müharibəsi terrorçuluğa qarşı mübarizədə 11 sentyabrdan sonra yaranmış beynəlxalq həmrəyliyi pozub.
Мир снова изменился. Стало предельно ясно, что проявленные все
Лавров deyir ki, dünya yenidən dəyişib, tam aydındır ki, 11 sentyabrdan sonra yaranmış həmrəylik bərpa olunmalı, geosiyasi fərziyyələrə, ikili standartlara son
qoymalıdır.
Sergey Lavrov Cənubi Asiya hadisələrinə gəldikdə isə Lavrov Gürcüstanı bu bölgəyə təcavüz eləməkdə pisləyib və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təklif verdiyini yada salıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi dəfələrlə Rusiyana bu münaqişədə Gürcüstana qarşı həddən artıq güc tətbiq eləməkdə tənqid ediblər. Amerika Konqresində ölkənin maliyyə sisteminə yardım paketinin müzakirəsi davam edir. Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi jurnalistlərlə söhbət zamanı dünənki müzakirələrdən sonra müəyyən irəliləyiş olduğunu deyib. Paketin tərəfdarları məsələnin artıq bazar ertəsi Konqresin hər iki palatasında səsə qoyulacağına ümidlə yanaşırlar. Lakin bəzi məlumatlara görə demokrat və respublikaçılar arasında hələ də fikir ayrılıqları mövcuddur. ABŞ prezidenti George Bush cümə günü yenidən Konqresi mümkün qədər tez yardım paketini qəbul eləməyə çağırıb, hökumət maliyyə böhranı ilə üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün Konqresdən 700 milyard dollar vəsait istəyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İslam və Demokratiya mövzusunda verilişlə, proqramla davam edir.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
deyirdi. Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır. Allah'dan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümansa ve istediği kimi ibadet edilirse, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam ve demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam ve demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov bu dəfə sələfilikdən danışırıq. Daha doğrusu, Azərbaycandakı sələfilərdən. Çünki bir fakt var ki, ölkənin digər dini qurumları Əbu Bəkir məscidinə atılan qumbaradan sonra sələfilərlə, dindarlarla həmrəyliyi nümayiş etdirsələr də, hadisəni qınasalar da, Azərbaycandakı ənənəvi İslamın təmsilçiləri ilə 90-cı illərdən Azərbaycanda yayılmağa başlayan sələfilik arasında müəyyən fərqliliklər, fikir ayrılıqları, narahatlıqlar var idi. Fərqliliklər nədir? Sələflər niyə özlərini digərlərindən fərqləndirirlər? Özlərini nədə haqlı bilirlər? Digər qurumların nümayəndələri və cəmiyyətin təmsilçiləri onlarla nədə razı deyil və sələflərə qarşı ön yargılar və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibəti nəyin əsasında formalaşır? Bütün bu suallara sələflərin özlərinin cavabını eşitmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, ilahiyyatçı və əsasən sələflərin ibadət elədiyi Əbu Bəkir məscidinin cəmatına xüsusi rəğbəti olan Əkrəm Həsənovu studiyamıza dəvət etmişik. Əkrəm bəy, ilk öncə addan başlayacaq. Niyə Azərbaycandakı, Bakıdakı sələfləri çoxları Vəhabi deyir, amma onlar özlərini Vəhabi saymırlar? Və Vəhabi deyəndə bunu yaxşı qarşılamırlar.
Mən əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman cəmaatımızın Ramazan ayı münasibəti ilə eyni zamanda inşallah biz xeyirli bu ayı başa vururuq. Bu aydan sonra da gələcək bütün aylarımızın xeyirli bərəkətli olmasını arzu edirəm. Allah təala bu ayda elədiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, hamımızın günahlarımızı bağışlasın. Sonra isə sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Deməli, əsasən sələflik nədir? Sələfi anlayışı nədir və bu necə anlaşılır cəmiyyətimizdə və əslində necə anlaşılmalıdır? Bunu vurgulamaq vacib məsələlərdən biridir ki, bunu qeyd etməzdən əvvəl mən bildirməliyəm ki, sələf anlayışı, sələfi anlayışı Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün İslam aləmində, dünya səviyyəsində götürəndə yanlış anlaşılır. Bunda müxtəlif səbəblər var. Bəzi özünü sələfi adlandıran qruplar var. Bunlar təfriqələr yaradırlar, təkbircilər var, cihadçı cəmatlar var və s. Bunlar öz yerində. Yəni, bilirsinizmi, ümumiyyətlə, Vahabi anlayışı işlətmək heç özü düzgün deyil, Vahabi sözü. Çünki əgər bunu Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba, yəni böyük sələf alim olan Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba aid olunub deyirsə ki, Vahabi, yəni onun fikirlərini götürən olaraq bu adı onlara verirlərsə, yəni düzgün eləmirlər, bu adı verirlər. Çünki əslində, birinci, biz özümüz Məhəmməd ibn Əbdülvəxxabın həyatına baxanda görürük, həqiqətən də o əsl İslamı, əsl Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. dəvətini insanlara çatdırıb. Yəni, Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab haqqında deyilən xüsusilə bu məzhəb pərəstişkarları tərəfindən deyilən sözlər doğru sözlər deyil. Çünki Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab da deyib ki, deməli, Quranda və Allah Taala'nın kitabı olan Quran-ı Kerimdə və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu hədislərində əgər baxın orada mənim sözümü zid, mənim sözümə o yəni mənim sözümün o cür o kitablarda olan zid bir variantını görsəniz siz Quranı və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu özünüzə nümunə götürüb məni yox. Əlbəttə o da Quranda və Peyğəmbər sallallahu həyatında olan sözlərini şəriəti əsas götürüb danışıb və o kitabda bu Azərbaycanda olan deməli müsəlman cəmaatı, xüsusilə bu adı tez-tez hallandırılan Əbu Bəkir məscidinə gələn cəmaata Vəhavi demək, yəni bu doğru bir yanaşma deyil, bu əslində onlara qarşı atılan bir iftiradır. Yəni bir ilahiyyatçı olaraq mən bunu düzgün qiymətləndirmirəm, çünki birinci növbədə bunlar sələfidirlər, sələfdirlər. Ona görə də biz bilməliyik ki, sələf nədir, sələf anlayışı nədir? Sələf deməli, Peyğəmbər sallam öz qızı Fatimə'yə deyib ki, ey qızım, ey Fatimə, mən sənin üçün ən böyük sələfəm. Sələf, yəni, burada Peyğəmbər sallam məzələ tutub ki, yəni sən məni örnək götürəcəyən bir insansan. Yəni, mən sənin üçün örnək götürüləcək bir insanam, yəni bir şəxsiyyətəm. Bizim də öz Azərbaycanın milli mintaqında, yəni bu sələf sözü, bədii ədəbiyyatda da işlənir ki, yəni sələf, Yəni özündən öncə getmiş, məsələn, hansısa alimlərin, şairlərin kitablarını siz, yəni biz orta məktəblərdə də bunu keçmişik. Yəni orada sələf sözü işlənir. Yəni məsələn falan kəs öz sələfindən müəyyən məlumatları öyrənmişdir. Yəni öz sələfindən deyilsə, yəni öz öncə getmiş, bu barədə biliyi olan insan nəzərdə tutulur. Bizim də yəni Məhəmməd Peyğəmbər sallam ən böyük sələfdir. Ona görə də bu cür peyğəmbəri özünə örnək götürən insanlara sələfi deyilir. Və bunlar da özlərini sələflər adlandırırlar. Düzdür, bütün dünyada, yəni İslam aləmində, xüsusilə Azərbaycanda da özlərini sələfi adlandıran, lakin radikallığa meyilli insanlar var. Xüsusilə gənclər var. Və bunlar, yəni, həm bütün başqa ölkələrdən olan, deməli, qada olunmuş ədəbiyyatları, hansılar ki, orada insanların bir-birinə qarşı qaldıran, deməli, şəriət məsələlərindən, yox, əslində şəriət məsələsi yox, yəni insanı bir-birinə qarışdıran hadisələrdən bəhs edilir. Məsələn, namaz qılmayan adama kafir deyir, halbuki bu məscid əhli, bu məsciddə gələnlər namaz qılmayan insanlara kafir demirlər. Çünki hansısa bir söz demək üçün, yəni orada şəriət hökmləri var. Sən baxmazsan, Quran ayəsi necə nazil olub, hansı şəraitdə nazil olub. Sonra Peyğəmbər sələm hədisi necə deyib, hansı şəraitdə deyib. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Sonra sən hökm verə bilərsən. İlk növbədə sən dəvət eləməlisən o insanı. Dəvət eləməlisən Allahın yoluna. Və əgər o dəvətlə gəlmirsə, heç yenə də sən ona kafir demək ixtiyarın yoxdur. Yəni, mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni özünü sələfi adlandırıb, lakin bu cür hadisələr, terror hadisələri törədən insanlar da vardır ki, bəli, bugün ona görə də həqiqətən də cəmiyyətimizdə bütün o məscid əhli o cür başa düşür. Halbuki bu yanlış düşüncədir, başdan ayağa tamamilə əsassız bir düşüncədir. Və bunlar təmiz müsəlmanlardır, Azərbaycan xalqının övladlarıdır və İslamı təmiz olduğu kimi öyrənməyə cəhd edirlər.
Aha, təşəkkür edirəm. Digər suallara keçməzdən öncə başqalarının fikirləri və suallarını da dinləyəcəyik. Çünki bu məsələlər müzakirə ediləndə bir çoxları deyirlər ki, qaranlıq məqamların problem kimi görməməsi üçün ən yaxşısı ictimai şəkildə onları müzakirəyə çıxarmaqdır. Odur ki, 3 nəfərə müraciət etmişik, Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu, qeyri-hökumət sektorunun fəalı Professor Filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Mirzəfər Eyyubova. Onların hamısına sualımız bu olmuşdu ki, sələflərlə bağlı hansı məqamlara aydınlıq gəlməsini istəyərdiniz və hansı suallara cavab almaq istəyərdiniz, əgər hər hansı ictimai müzakirəyə qatılsaydınız?
İslam və demokratiya.
Professor Niyazi Mehdi.
Vahabilər haqqında belə bir elmdə də, hətta elmdə də belə bir fikir var ki, o bir təriqətlərdən fərqli olaraq onların başqa İslam təriqətlərində çox amansız münasibətləri var. Hətta o dərəcədə amansız ki, onları müsəlman saymırlar. Əgər bu doğrudursa, bu çox təhlükəli bir məsələdir. Və vahabiləri İslam mədəniyyəti üçün, İslam dünyası üçün çox təhlükəli eləyir.
Əgər debata çıxsaydınız, onlara nə sual verirdiniz?
Debata çıxsaydım, yenə elə, elə onların soruşardım ki, başqa təriqətləri siz kafir yolu sayırsınız, yoxsa İslam yolu sayırsınız?
İlahiyyatçı alim Mircəfər Əyyubov.
Əsas elə radikallıqları ilə, bir İslami radikallıqları ilə İslami rüsva eləmələridir birinci növbədə. İkinci növbədə sələfliyin kökü bizi narahat edir ki, bunların hədəfinə baxanda ki, İslamı görünmür. Çünki bunların məqsədi İslamı abidələri dağıtmaq, İslamın ən yüksək prinsipi olan əxlaqi gözəllikləri tamamlamaq prinsipinə zid hərəkət eləmək, İslami ziyarətgahları təhqir eləmək, İslam dəyərləri arasında ziddiyyət yaratmaq, bunlar İslamın təhrifi, bunlar bizi narahat edir. Əsas sualım bu olardı ki, siz 18-ci, 17-ci əsrdə ərsəyə gəldiyiniz halda necə özünüzdən qabaq ki, bütün İslam dəyərləri, İslam alimlərinin fikirlərini inkar edirsiniz? Sizin də İslamınız ixtira olunmayıb ki, həmin kitablardan götürülübdür.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu.
Ümumiyyətlə, müsəlman keçdən bizim münafıqçılığımız yoxdur. Mən ümumiyyətlə, doğru saymıram ki, iki müsəlman çıxıb bir-birini debat eləməlidirlər. Nə şiyyəsini, nə sələfi şiyyə. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bu bölməkləkdən qutarmaq lazımdır. Elə bölünə-bölünə hara gedir. Bir, o mənada, yəni, belə bir, mənim üçün şəxsən bu mövzu belə, yəni, gündəmdədir.
İslam və demokratiya.
Belə, reportörümüz Fərəh Sabir qızının aldığı müsahibələri dinləriz. İndi həm də buradakı fikirlərə qonağımızın münasibətini öyrənəcəyik. Həm də bir suala. Bunu internetdə yerləşdirilən yazılardan və dini saytlardakı forumlarda, mübahisələrdən də görmək olar. Sələflərə qarşı ön yarğını formalaşdıran bir səbəb də odur ki, onlar dinə dəvətini başqa Azərbaycandakı ənənəvi dini məsələlərin tənqidi üzərində qururlar. Bununla bağlı da narazılıqlar var. Buyurun, Əkrəm müəllim, iddialara münasibətiniz.
Deməli, mən bildiyim qədər bu dinin, yəni bu Avropa cəmiyyətində əhlinin ümumiyyətlə, yəni müsəlmanların bir-birinə qarşı münasibəti Azərbaycanda həqiqətən də, yəni çox da yəni pis deyil. Ümumiyyətlə mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, Əbu Bəkir məscidinin və onun deməli cəmaatının da münasibəti digər dinlərə qarşı, yəni İslam dinində, xüsusilə İslam dini məsələlərinə qarşı münasibəti çox yüksək səviyyədədir. Mən dəfələrlə deməli ibadət vaxtı o məsciddə olmuşam və o məscidin yəni içərisinə gələn hansısa bir möhür özünə möhür gətirən və yaxud da hansısa bir əl açsaq namaz qılan bir insana orada heç kim, heç bir manitri törədməyib. Yəni, bu həqiqətdir. Yəni, kimsə ki, bunu başqa cür yazmaq istəyir və yaxud da ki, qəlbində nəsə nifak var, bunu nəsə bir növ çaxlaşma yaratmaq üçün və yaxud da o dəvətin qarşısını kəsmək üçün bu cür sözlər danışır. Yəni, bu artıq onun öz öhdəsində, öz vicdanına bıraxılır. Amma həqiqətən də, yəni, bu məsciddə, yəni, mən belə bir hadisə ilə, ümumiyyətlə, özümlə qarşılaşmamışam, çünki mən özüm ilahiyyat fakültəsində təhsil almışam və mən bütün məscidlərə həmişə gedirəm. Bütün məscidlərdə demək olar ki, həqiqətən də namaz vaxtı həmişə bütün məscidlərə fərqi yoxdur. İstər bizim şiə qardaşlarımızın məscidləri olsun, istər əhlüsünnə qardaşlarımızın məscidi olsun, fərqi yoxdur. Yəni bu Allahın evidirsə, bura ibadətə gəlinirsə, yəni heç kim buna mane ola bilməz. Çünki bu məsciddə hər bir kəs bilir, bunun mövqeyini də bilir, bura gələnlər də bilirlər ki, yəni burada heç bir dini ibadətə qarşı sadəcə kimsə ola bilər ki, biri xəta etsə ona nəsihət eləyə bilər. Deyə bilər ki, bax, yəni doğru mövqe budur. Peyğəmbər sallallahu belə eləyib. Və yaxud da sahabilər belə eləyib. Yəni doğru mövqeni göstərə bilər, nəsihət verə bilər, amma belə əks bir hansısa məsciddən qovmaq və yaxud hansısa ona pis baxmaq, belə hadisələr danışmaq düzgün deyil. Belə hadisələr olmayıb.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sual da var. Azərbaycan cəmiyyətində sələflərə qarşı ön yarıqdan danışmışkən, dinlə çox da elə bağlılığı olmayan adi azərbaycanlı çox zaman düşünür ki, deyə bilər ki, bizdəki sələflər elə Əfqanistan, Çeçenistan, Ərəbistandakı radikallar kimidirlər. Uzun saqqalları var, geyimləri də eynidir, yəni əlamətləri çoxdur. Onların özlərinin başqa dinlərin nümayəndələrinə fərqli münasibət də var. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm, Əkrəm müəllim ki, məsələn, bizdəki sələflərin sadaladığım ölkələrdəki radikallardan fərqi nədir?
Deməli, ilk növbədə burada biraz həqiqətən də, yəni bizim bu sələfi müsəlman qardaşlarımızla siz dediyiniz o, yəni cihadçılar, təkbirçilər, mən nə biləm, digər, yəni o fəsad törədən müsəlmanlar arasında, yəni özünü müsəlman adlandıran, halbuki İslamın şüarlarını, yəni həqiqətən də doğru şəkildə anlamayan və tətbiq etməyən insanlar arasındakı fərqləri, yəni hər bir kəs, xüsusilə İslamı zərif bilən bir insan biraz çətin seçə bilər. Ancaq bunların əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki, bunlar deməli ilk növbədə sənə inandırmağa çalışırlar ki, bax, filan kəs namaz qılmır. Sən də deyirsən, ha, doğrudan da namaz qılmır, çünki Allah da olan əmrdə axı namaz qılmaq. Sən də deyirsən, ha, qılmır. Deməli, o sənə inandırmağa çalışır ki, demək o kafirdir. Sən də bundan razı olmağa məcbur olursan, çünki sən bilmirsən axı. Anlamırsan, bunun siyasəti necə sonra davam eləyəcək. Növbəti prosesdə bu sənə daha nələrə dəvət eləyəcək. Sonra bu səndən söhbət eləyəndə səni başqa istiqamətlərə yönəldir və tamamilə Quranın ayələrini sənə deyərək, Peyğəmbər sələminə gələn hədisləri sənə deyərək səni özünə cəlb eləməyə başlayır və sən artıq buna inanmağa başlayırsan ki, bu, çünki Quranla, Peyğəmbər hədisi ilə danışır və sən dəşdə görsən ki, demək bu düz deyə bilər və sən yəni dini bilmədiyinə görə xüsusilə bu cür təfriqə yaradan bu cür yəni məs necə deyim necə adlandırım bunları yəni bu cür qruplaşma tanımadığına görə istər istəməz sən bunlara inanmış olursan və bu artıq özünü sənə cəlb etmiş olur və beləliklə sən aldana bilərsən. Xüsusilə mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan gəncliyinin bir çoxunu bu cür yollarla aldatmağa cəhd edirlər həqiqətən də. Yəni bu müxtəlif o siz saydığınız o Dağıstandan və sairə ölkələrdən yəni sirayət olunur. Bizim gənclərimiz deməli bizim əsl İslamdan uzaqlaşdırılır. Onlara radikallıq öyrədilir. Halbuki heç Əbu Bəkir məscidindən gələn İnsanların heç birində belə bir radikallıq mövcud deyil.
Çox sağ olun və indiki sualım sələflərin daha çox başqa dinlərin nümayəndələrinə ya da dindar olmayan soydaşlara münasibəti ilə bağlıdır. Çünki hətta rəsmilər də tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər ki, sələflər Azərbaycanda bugünə kimi olan dini tolerantlıq mühitinə uymurlar. Azərbaycandakı müsəlmanlar sünni yaşayışından asılı olmayaraq, xristianlar, yəhudilər, hətta dindar olmayanlar üçün də əvvəlcə daha önəmli onların azərbaycanlılığı idi, yəni vətəndaşlığı idi, nəinki dini mənsubiyyəti. Amma iddialar var ki, sələflər üçün daha önəmli müsəlman qardaşlarıdır, nəinki soydaşlıq.
Bilmirəm, yəni sələflərin hər bir şəxsin, hər bir fərdin öz bu barədə öz fikri ola bilər. Yəni mən bütün sələflərin hamısının adından bunu deyə bilmərəm ki, onların hansısa müəyyən bir fərq qoya bilər. Ancaq mən İslam dini cəhətdən, İslam nöqtəsindən onu bildirmək istəyirəm ki, İslam dinində əsas etibarilə, deməli, əsas üstünlük verilir sənin öz müsəlman qardaşına. Və əgər digər bir kəs, yəni İslamı bilmirsə və yaxud da İslamı təsəvvür yoxdursa və İslam anlayışı yoxdursa və İslamı sevmirsə, sən ona qarşı hörmətlə yanaşmalısan. Və mən əminəm və mən bilirəm ki, buradakı müsəlmanlar da bu cür yanaşırlar. Çünki bunlar ilk növbədə bilməlidirlər ki, Azərbaycan 70 il ateizm təbliği ilə yəni, yaşayıb. Yəni birdən-birə insanlara birdən-birə, yəni bu cür bu səviyyədə pis baxmaq və ya hətta əgər kimsə namaz qılmırsa, kimsə əgər onun fikrində, etiqadında deyilsə, ona mənfi emosiya ilə ona yanaşmaq. Yəni bu cür hallar yol verilməzdir və mən inanmıram ki də bu cür hallara o sələfilər bizim dövrümüzdə yaşayan sələflər yol verirlər. Əgər yol verənlər də varsa, bunlar həqiqətən də yəni elə təfriqə yaradanlardır və bunlar həqiqətən də deməli bu cür hallara şərait yaradanlardır. Amma mən şəxsən yəni o məscid əhlinin də bu cür olmasına inanmıram ki, yəni hansısa bir namaz qılmadan və yaxud da başqa bir dinə istiqamət etdiyinə görə əlbəttə nəsihət eləyə bilər ona. Yəni deyə bilər ki, əsl din İslamdır, haqq din bilir. Çünki bu var da Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, din İslam sizin üçün kamilləşdi. İslamdan başqa bir din yəni yer üzərində qəbul olunmur Allah dərgahında belə götürəndə. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən yanaşa bilərlər məsələyə ki, yəni siz dediyiniz kimi hansısa bir inançlı olan, ancaq inançlı olan insana qarşı hörmətsizlik göstərə bilər. Ancaq bu fakt mən bilmirəm. Yəni əgər varsa da mən görməmişəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada bir sual da çıxacaq onda. Tez-tez deyirlər ki, məscidin ətrafındakı mağazalardan qanunsuz kitablar tapılıb, qadağan olunan ədəbiyyatlar, hansılar ki, dini düşmənçilik yaradır və s. Və tez-tez sələfləri də və sələfliyi yayanları da ərəb ölkələrinə maliyyələşməkdə və gəncləri radikallığa çağırmaqda da iddiam edirlər. Əbubəkir məscidinin özündə bu baxımdan hansısa işlər görülürdümü ki, radikallığın qarşısı alınsın?
Yox, bununla bağlı biraz sual çətindir, ancaq mən inşallah cavab verməyə çalışacağam. Əbubəkir məscidinin İmamı Qamət Süleymanov özü orada dəfələrlə, yəni siz bunu müşahidə edə bilərsiniz, eləyə bilərdiniz və yaxud da və bunu müşahidə edənlər də olub, çünki bu xüsusi olaraq biz bilirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən heç bir dini qurum və yaxud da heç bir dini təşkilat deyəkdir və yaxud da heç bir məscid dövlətin nəzarətindən kənar deyil. Dövlət xüsusi olaraq nəzarət edir bütün bu məsələlərə. Və xüsusi olaraq da bu Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun ki, orada insanlara çatdırmaq istədiyi də budur ki, yəni bu cür hallara, yəni xüsusilə bu terror hadisələri və yaxud da radikalizmə meyil eləməsinlər və yaxud da hansısa fikirlərin təsirinə düşməsinlər. Çünki bizim öz dövlətimiz var, bizim öz xalqımız var, Azərbaycanın, yəni keçmişdən üzvbəri gələn bir xalqı, bir inanc sistemi var. Yəni, bu xalqın, bu dövlətin mənafeyinə zərər verən və yaxud da, belə deyək də, yəni, bu müsəlman cəmaata zərər verən bütün hallara qarşı bu məsələdə həmişə mübarizə aparılıb. Orada elə vaxtlar olub ki, təsadüfən orada dərslərdə də iştirak eləmişəm, yəni, orada aydındır ki, İslam öyrədilirdi. Mən orada heç bir radikallıq və yaxud da belə deyim, heç bir İslama zid və yaxud da heç bir öz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı zid heç bir hadisə ilə qarşılaşmamışam. Yəni, görməmişam belə bir hadisəni. Həqiqəti deyirəm.
Təşəkkür edirəm, Məkrəm müəllim. Sonda özünüzün də əlavə eləmək istədiyi bir fikir varsa, buyurun.
Deməli, sələfilik, sələfi anlayışı bizdə, Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu təkcə bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu anlayış niyə yaranıb? Bu əsas bu sözün kökündə durmaq lazımdır ki, yəni sələfi anlayışı niyə yarandı? Bu söz necə oldu işləndi axı? Yəni sələfilik sözü. Heç bu Peyğəmbər sələm vaxtında yox idi axı. Necə oldu işləndi? Amma mən bayaq hədisdə dedim ki, Peyğəmbər sələm öz qızı Fatiməyə deyib ki, mən sənin üçün ən gözəl bir sələfəm. Nümunə, örnək götürüləcək bir insan. Yəni ona görə ki, elə ki İslamda məsələlər çoxaldı. Məsələlər çoxaldı İslamda. Məsələlər yarandı və əsl Allah Taala'nın kitabı olan Quran-ı Kərim və Məhəmməd peyğəmbərimizin deməli hədislərinə əsaslanan və böyük alimlər. Məsələn götürək, biz bilirik ki, Əhlüsünnə və Cəmaət alimləri arasında xüsusilə 4 məzhəb var. Məsələn, Hənəfilik məzhəbi, Şafilik, Hənbəlilik məzhəbləri var. Yəni bu məzhəblərin qurucuları, tutaq ki, Əbu Hənifə deyib ki, siz Quran-ı Kərimə baxın və Məhəmməd peyğəmbərin hədislərinə baxın. Aydındır mı? Deyib ki, əgər sonra bizim sözümüzdə müqayisə edin. Əgər görsəz ki, bizim sözümüzə zidd bir söz varsa, onda siz Quranı və Peyğəmbərin hədisini götürün və bizim sözümüzü götürməyin. Yəni, həmçinin də mən inanıram və əminəm ki, Əbu Bəkir məscidində də Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə zidd heç bir söz ifadə olunmur. Eyni zamanda bu nəinki Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqımıza qarşı heç bir zidd fikirlər səslənmir. Yəni, sadəcə bilməyənlər və yaxud da bu məscidə qarşı qəplərində nifrəti olanlar ki, onlar gələ bilərlər, inşallah məscid açılanda gəlib görə bilərlər ki, orada hansı dəvət gedir, necə dəvət gedir. Mən bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman cəmaatı bir-biri ilə mehriban olmağa dəvət edirəm, Allahdan qorxmağa dəvət edirəm, Allaha inanmağa dəvət edirəm, gənclərimizə dəvət edirəm ki, bu cür, yəni, hansısa bir dəvətə, yəni, elə bir dəvət ki, o dəvətdə sənin öz, həm belə deyək də, öz dininə zərər gətirən, həm sənin öz evinə, ailənə zərər gətirən işlər var. O cür dəvətlərə getməsinlər. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Belə, ilahiyyətçi alim Əkrəm Əsənovun fikirlərini dinlədik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Burada və sələflərə qarşı münasibət və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibətinin nəyin əsasında formalaşmasından, radikallıq, dini ayrı-seçkilik kimi bəzi iddiaların nə dərəcədə həqiqət olub-olmadığından danışmağa çalışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Üzüm kaldı, üzüm kaldı.
Yemedim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının. Aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Ayağımda mesi var, mesi var. Kızıldan düğmesi var, düğmesi var. Koymur gedim yanına, koymur gedim yanına. Aleyli, aleyli. Bir salım nenesi var, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Azizim gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin. Aleyli, aleyli. Ağzında dili yansın, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Dereden gaz gede, gaz gede. Kalktım taşa tez gede, tez gede. Tanrı yara badır mı, Tanrı yara badır mı? Aleyli, aleyli. Dul kişiye kız gede, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Azizim teze karı, teze karı. Dağların teze karı, teze karı. Arvadı çok deyingen, arvadı çok deyingen. Kişinin, kişinin sakalı tez ağarı. Kişinin, kişinin. Hey, hey, hey. Sinem bu dağa, bu dağa. El köçüktür bu dağa, bu dağa. Ele ki mən dözürəm, ele ki mən dözürəm. Aleyli, aleyli. Rəqib dözməz bu dağa, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Üzüm kaldı, üzüm kaldı. Yemedim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının. Aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey, hey, hey.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karış kaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14:24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsa alıb, ayaqlarına dəmir çarıq giyib, Başı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalırlar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı bu qaz onda gəl.
Sadə şübələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlarmı?
Küçəmizə şey içəri çəkib, amma o biri küçə qalır qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da həyvanını, harada pa bot almalıdır.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış əliyir? Desin masajda moyka açqınım.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzman, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa. O bizim rəhbərimizdir.
İndi bir qədər ətraflı. Bakının 40-dan çox kəndi var. Bu kəndlər paytaxtın cəmi bir neçə kilometrliyində yerləşsələr də heç vaxt böyük şəhərin təsiri altında olmayıblar. Əksinə öz adət-ənənələri, kəskin dini baxışları ilə böyük şəhərə daim nüfuz etməyə çalışıblar. Ancaq son 15 ildə bu kəndlərin başı daha çox öz dərdsərlərinə qarışıb. İndi bu kəndləri paytaxtdan daha çox öz iqtisadi çətinliklərə ayırır. Burada artıq məsafələr coğrafi qaydalarla yox, 10 illərlə yığılıb qalan sosial-iqtisadi problemlərlə ölçülür. Bakı kəndlərinin 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Təqribən 6 aya yekunlaşacaq bu proqrama əsasən, Bakı kəndləri qaz və elektriklə tam təmin edilməli, su kanalizasiya xətləri yenidən bərpa edilməlidir. Bundan başqa məhəlli və magistral yollar təmir edilməli, ən əsası isə işsizlik problemi həll edilməlidir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Maştağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində olub. Onun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həmin kəndlərdə dövlət proqramının necə yerinə yetirildiyindən bəhs edilir.
Qaz yoxdur da.
Axırıcı dəfə çən gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı dəfə qaz onda gəl.
Bir müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara.
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, bir deyir gələk çəkək.
Bir adam gəlib deyir, gör baxmır ki, qaz var, yox.
Güya təmir edirlər, nə qədər təmir qutarmıyır?
Yolqıraqlarında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yoxlayan yoxdur ki, qaz var yox. Amma pulunu deyirlər verməlidir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunun məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad, yəni ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qutaracaq.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirmək isə qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhmimiz ucbatına ki, məsələn, borc hesablanıbsa, o Bu çubut olunmalıdır. Çubut olunursa əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maşdağa, Bilgə, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maşdağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o başı pökülür. Hiç baxan da yox.
Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Haradakı sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla bizim məhəllə var, bir meşinin, ən vali meşinin yolu var. Ən neçələdir, ən palçını üzürük.
Ancaq Bakı kəndlərindən danışarkən onların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməli olan dövlət proqramından çox məmurların özəl proqramından söz açmaq daha yaxşı olar. Çünki dövlət proqramı bütün dərdlərə tam əlac olmasa da Bakı ətrafında geniş torpaq sahələri alıb malikanələr tikdirən imkanlı məmurlar tədricən bu kəndlərində bəzi problemlərini həll etməkdədirlər. Ancaq bəzən Bakı kəndlərində torpaq sahələri alan imkanlı məmurların inşa etdirdikləri hündür hasarlar onların firavan həyatlarını sadə insanların problemlərindən əməlli başlı ayırmağa xidmət edir. Hər halda əməkdaşımız Saadət Akif qızının Şüvələn, Mərdəkan, Buzovna kəndlərindən hazırladığı reportajında milyonçularla yoxsulların qonşuluğundan bəhs edilir.
Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndə səs qızıldır kəndi olanda, belə onunla dolanırlar, maskı vəzədə alırlar. Bizi, indi yoxdur axı, parlı qoşun, indi cəmaat təksin, bitsin, bəzərsin, nəylə, hərə bir şeylə.
Rayondan zatdan gəlir, bax görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zatdan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə atarabiyə yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Yol vasitəsilə. Maşınlar da gəlir.
Şüvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçür də.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şüvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçüyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə şəhər çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıq var.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hayli küylü olur. Amma yayı kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi dilə bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhəddi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur.
Problem də bir işsizlikdir cavanların arasində. Başqa heç nə yoxdur burada da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkana axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yəni bağ evlərində işləyirik, onda kifir imkan verir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Ev də var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da, Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətindən bəhs edirlər. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bunun əvvəl Bakının Nufxanı kəndində olan bir insan indi həmin kəndə getsə oranı tanımaz. Söhbət təkcə imkanlı məmurların tikdirdikləri böyük villaların kənddə yaratdığı panoramadan getmir. İndi demək olar ki, hər bir yerli Nufxanlının həyətində xarici maşın var. Ancaq bu, kim üçün inkişafdırsa, kim üçün də fəlakətin parıltısıdır. Məsələ burasındadır ki, Nufxanlılar öz atababa torpaqlarını satıb xarici maşınlar alırlar. 5-10 il sonra bu işlənmiş xarici maşınlar kənd yollarında sıradan çıxacaq. Onda həmin insanlar yenidən əkin biçinə qayıtmaq istəsələr, öz torpaqları olmayacaq. Əkin biçindən söz düşmüşkən, Bakı kəndləri həmişə özlərinin istixanaları ilə məşhur olub. Bu istixanalarda becərilən istər qərənfillər, istərsə də müxtəlif tərəvəz bitkiləri daim Rusiya bazarlarının bəzəyi olub. İndi isə Bakı kəndlərində çox az istixanalara rast gəlmək olur. Zirə və Türkən kəndlərindən qayıdan Şəhla Sultanovanın reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətiriləcək.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə elə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki. Elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, tora, ambulatoriya tikiblər. Yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndində. Park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü Bəxtəvər kəndinin Bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik. Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şərait yaxşıdır deyə? Kim üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldan kimi, baxın, görün orada 2 şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir dənə daxmam yoxdur, mən toy eləyim, adam götüm gəlmir.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı məndən parkda qurdum, arvadımı saxlayım. Məndə sizdə qurdum, saxlayım arvadımı. Bir alım bunu ki, uşağımız olsun, götüm gəlmir da. Heç nə, mən deyib, kəndə içində 5 manat fəallıq eləm günü. Budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harada pa bu otarmanı. Kənd
sakinləri özləri nə ilə dolanırlar?
Parlı geçməklə. O şey də bu səhv eləmir. Kimiki imkanı var, iri bir məhsə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən o panikini dolanamırsan. Bu qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə eləyə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmağa bağdar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Eşitlər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin də iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa istifadə edir dostlar.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər içəri girmək üçün baş həkim Nüsət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
İndi biz gördüyük ştatları bir də əmirləri. Əmir gəlməlidir ki, bura bağlansın. İşçilər var köşkdən.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə Mədəniyyət və Şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü Şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartlar, uyğundur, hər fəaliyyətə başlayacaq.
Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm nefti işləyirəm, qazmada işləyirəm. Ancaq mən gəlirəm, evdə iki dənə yorğanla yasam.
Bakı kəndləri meyxananın vətəni sayılır. Mən burada həmin bu janrın məziyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu burada xatırlamaq Bakı kəndlərinin, sakinlərinin xarakterini açmaq üçün bizə lazımdır. Daim özünə məxsus danışıqları ilə seçilən bu insanlar indi iqtisadi problemlərini də lağlağıya, zarafata çevirə bilirlər. Maarif Çingizoğlunun Masazır və Saray qəsəbəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin Masazırda moyka açqını.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarğış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu deymə aydınlıq gətirim, niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İstavada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Ha, bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll edirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Deyir ki, sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan, həmən borclar yığılıb. Yaxşı, o vaxt mənə nə istəmirdin ki? Qaz da həmən problem, su da həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Çinli və Sabrabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabrabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 günlük ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə də alan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyirlər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa, nə də suvarmağa yer var. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb, inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq heç inəyin ot pulunu çıxarmır. Məhəmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən, acılıqdan çıxaran bir inək indi bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq gücündə deyil. Məhəmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir, qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyim.
3 manatdan otarıram, başqası. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Neçəyə verirəm, 3 manat.
60 kəpək.
60 kəpək.
Qəsəbə sakini Vakifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar deyir ki, qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpik ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Bax, bu 40 qəpikdir. Aparım, verim bir çörək, alam, qəlim, aparım, gəldi. Olanın bax budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şiir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılıb.
Noxta çıxıb, madiyan öküzlə gedir, meyxana indi efe.
Bu, saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası Xanımana Saraylıdır. Xanımana Saraylı sonunda qəsəbənin problemlərindən yazdığım üçün biraz da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan takılmaz, heç takılmaz.
Sovetlər dönəmində Bakı kəndləri daha varlı olurlar. Bunun səbəblərindən biz bir qədər əvvəl bəhs etdik. Yəni, indi kəndlərdə istixanalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq Bakı kəndlərinin sakinləri indi yoxsul həyatlarının arxasında siyasi səbəblər də axtarırlar. Bu axtarışlar isə İslami dəyərlərin həmişə çox güclü olduğu bir ərazilərdə çox təhlükəli nəticələr üzə çıxara bilər. Necə ki, düz 6 il əvvəl Nardaranda iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları çox ciddi siyasi gərginliklər üzə çıxarmışdı. Hətta o vaxt İran İslam Respublikasının bu aksiyaları himayə etdiyi haqda fikirlər də səslənmişdi. Əməkdaşımız Agün Muradxanlının növbəti reportajında Bakı kəndlərinin dini və siyasi mənzərəsini sizə təqdim etməyə çalışacaq. Bakı kəndlərinin iqtisadi problemlərinin arxasında doğrudan da siyasi səbəblər dururmu və paytaxtın çox yaxınlığında İslamın belə güclü olmasının səbəbləri nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlının reportajında cavab veriləcək.
Zulümdədir Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksioneri Bakı kəndlərinin heç Sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana başhəkimlər də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə da maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bir deyim var da, deyilməli bir dəfə aldadana nələt. İkinci dəfə aldatsa mənə nələt. Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrəti Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xamineyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur,
din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma, ümumi bir protesto.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyəti ilə bağlı həftənin əvvəlindən başladığımız söhbətə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7